Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobar dan, želim, ovo je Žikica Simić, ova je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo naslovnu pesmu sa novog albuma sastava Howling Rain, The Alligator Bride. Tu grupu predvodi Ethan Miller, on koji je ranije svirao sa sastavima Comets and Fire i Heron Oblivion. Ovo je još jedan njegov veoma uspešan projekat i ovaj album je svakako jedan od vrhunaca do sadašnjeg toka sezone i zbog toga smo ga eto i stavili na početak večerašnje emisije. Posle sastava Howling Rain slušamo jednu novu grupu koja se nedavno pojavila i zove se The Nude Party. To je grupa koja svira neku vrstu garažnog roka koji liči mnogo na onaj rok koji je sviran 60. godina prošlog veka. Vrlo su uspešni u tome. Po mom mišljenju, to je najbolji sastav koji svira tu vrstu muzike od sastava Ala Hlaz koji se pojavio pre nekoliko godina. Njihov novi album, odnosno debitanski album The Nude Party, je producirao bubnjar sastava Black Lips, takođe jedne velike garažne grupe. On se zove Oakley Munson i to je jedan savršeno uspeo projekat. Momci dolaze iz Severne Karoline. Večeras vam ih predstavljamo u dve pesme, Feels Alright i Astral Man. We'll be right back.
In through dimensions one and two, flat expanse, empty void. Drop your dreams into my cup. We're coming up. Dead youth from the coop, man.
Bili su ovo The Nude Party, u dve pesme smo ih čuli, Fields of Right i Astral Man s njihovog debitanskog albuma, u produkciji bubnjara sastava Black Lips Oakleya Mansona, nova grupa, prvi put u emisiji Neonska Duga, fantastičan bend na koji treba obratiti pažnju, sviraju taj garažni rock i 60. godina na jedan vrlo modern i vrlo uspešan način. Još jedna velika grupa se vratila ovih dana na rock scenu posle 17-godišnje pauze, radi se o sastavu Rocka Teens, koja je svirao jednu zanimljivu mešavinu roka, rockabilija, garažnog roka i neke Dixie Fried punk muzike, kako to kažu rock kritičari. Oni su se vratili na scenu novim albumom Sixth House, sa koga ćemo vam u večerašnjoj emisiji emitovati pesmu Babies on to Me, za koje je jedan rock kritičar je rekao da liči na neku ispovest Williama Faulknera, velikog južničarskog pisca, a odmah potom slušamo i Jima Jamesa, nekadašnjeg, odnosno pevača grupe My Morning Jacket, koji je izdao solo album pod imenom Uniform Distortion. Čućemo ga u pesmi Out of Time, on na ovoj ploči nekako se bavi nekim muzičkim idiomima koji su uticali na njega u njegovim formativnim godinama, i ova pesma koju ćemo vam emitovati večeras, Out of Time, je takođe napravljena u tom maniru. Tom Jurek, veliki rock kritičar, je rekao da liči, da izgleda kao da Leon Russell peva, a prate ga Neil Young and Crazy Horse. Eto tako kaže Tom Jurek za pesmu Out of Time. Ali pre toga slušamo Rocka Teens, Baby On to Me. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Bio je ovo Jim Jameson, njegovog albuma Uniform Distortion, čuli smo pesmu Out of Time, pre toga i Rocka Teens, koji su se posle 17 godina vratili na rock scenu, čuli smo ih u numeri Babies on to Me sa albuma Sixth House, i sad smo došli do jedne jako zanimljive ploče koja po mom slobodnom mišljenju predstavlja najbolji projekat, kako bi se to reklo, u dosadašnjem toku sezone. Radi se o ploči koja je snimio poznati kultni jazz muzičar Charles Lloyd sa svojim bendom Marvels i sa Lucindom Williams kao specijalnim gostom. Snimio taj album Vanished Gardens, koji predstavlja jednu vrlo zanimljivu mešavinu raznoraznih stilova, rock, blues i post-bop jazz su tu ukršteni, a pesme Lucinda Williams, ukupno 4 na ovoj ploči, služe kao materijal na kojem je Charles Lloyd sa svojom ekipom pokazao tu svoju umešnost u umešanju tih raznih žanrova. Na početku ćemo bavljenje ovim albumom čuti kako su Charles Lloyd and Marvels zajedno sa Lucindom Williams otpevali njenu pesmu Unsuffer Me. To je jedna dugačka verzija od preko 11 minuta i ja mislim da su svi ovi muzičari bili u top formi. Gitaristi Bill Frasell i Greg Lish ovde su bili na nivou svoje reputacije. Ovo je Charles Lloyd and the Marvels zajedno sa Lucindom Williams.
World of loneliness and wickedness and
Charles Lloyd i njegov band The Marvels zajedno sa Lucindom Williams u okviru grupe Marvels nastupila su dvojica veoma interesantni gitarista Bill Frisell i Greg Leash, koji su ovde u ovoj pesmi Lucinda Williams and Suffer Me pokazali svoje umeće. Lucinda je to otpevala na dobro znani način, sve to jako dobro aranžirano. Charles Lloyd je jedan jako zanimljiv lik, koji je nekada tamo 60-ih, 70-ih godina čak svirao i sa rock muzičarima. Postoji njegove svirke sa post Jim Morrison Dorsima, također sa Beach Boysima, i to je jedan od retkih jazz muzičara koji je nastupao u onoj čuvenoj dvorani Fillmore East. Pošto se, rekoh, radi o jednom zaista izuzetnom projektu, taj album Vanished Gardens, o njemu govorimo, evo još jedne pesme sa tog albuma, to je poznata pesma Jimija Hendrixa Angel, koju je Lucinda Williams otpevala na fantastičan način, a Charles Lloyd i Marvels su to isto tako dobro odsvirali. Inače, to je pesma koja se prvi put pojavila na posthumno izdatom albumu Jimija Hendrixa Cry of Love, i ona je, kako kažu pažljivi rock kritičari, jedna od najizvođenijih, ako ne i najizvođenija pesma Jimija Hendrixa. Mi ćemo pored ove verzije Lucinda Williams čuti kako je Rod Stewart na svom čuvenom albumu Never a Dull Moment otpeo ovu pesmu Jimija Hendrixa, a odmah potom slušamo i originalnu verziju Jimija Hendrixa sa tog albuma Cry of Love. Ali prvo Charles Lloyd i Marvels zajedno sa Lucindom Williams. Angel.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's going to come back tomorrow. And I said,
bila ova pesma Angel u izvođenju Jimija Hendrixa. Čuli smo je pre toga u verziji Roda Stewarta sa njegovog albuma Never a Dull Moment, a također smo čuli kako su Charles Lloyd and the Marvels zajedno sa Lucinda Williams tu pesmu izveli na albumu Vanished Garden, za koje smo konstatovali da je jedan od najzanimljivijih produkata u dosadašnjem toku sezone. Početkom ovog meseca stigla jedna tužna vest. Naime, Richard Swift, jedan od najzanimljivijih autora i producenata na savremenoj rock sceni, je preminuo u 41. godini posle duže i teške bolesti. To je vest koja je rastužila ljubitelje savremenog roka i iz pijeteta prema Richardu Swiftu, evo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, dve pesme u njegovom izvođenju. Prva od njih je pesma Would You, koju je on snimio 2008. godine na svom EP-u Ground Trouble Joe, a inače ova pesma se pojavila prošle godine u dokumentarnom filmu koji je posvećen Lady Gaga i koji se zove 5'2". A potom ćemo čuti sa jednog od najboljih albuma koji se pojavio u 21. veku, o novom milenijumu, albuma We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic sastava Foxygen. Čućemo pesmu Not Distraction. kao specijalni gost i stalni saradnik na ovoj ploči se pojavio i Richard Swift, koji je, kao što rekao, početkom jula meseca preminuo posle duže i teške bolesti u 1941. godini. Evo kako je on peo, pesma se zove Would You.
Duga.
In the waking world, there's no corruption. In the waking world.
To su bili Foxygen u ovoj grupi na njihovoj ploči We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, za koju smo rekli da je jedan od najboljih albuma u novom milenijumu u 21. veku, je svirao Richard Swift, pesma No Distraction, a Richard Swift, kao što rekao smo, je početkom jula ove godine u 41. godini preminuo posle duže i teške bolesti. Također smo čuli kako on izvodi pesmu Would You sa EP-a Grand Trouble Joe iz 2008. godine i eto na taj način se oprostili od ovog fantastičnog i veoma talentovnog muzičara koga sam imao prilike uživo da gledam 2012. godine u Torontu kada je svirao sa sastavom The Shins. Šta ima novo na blues sceni? Evo i to Neonska duga istraživala i u tom smislu ćemo vam sada emitovati pesmu Konjak sa novog albuma legendarnog blues muzičara Buddy Guya. Album se zove The Blues is Alive and Well i to je bila prilika da se sakupi jedna izvanredna ekipa rock muzičara koja je ovde Buddy Guyu pomogla da realizuje ovaj svoj ko zna koji po redu projekat. U ovoj pesmi The Blues is Alive and Well zajedno sa Buddy Guyom nastupaju Jeff Beck i Keith Richards, to su dvojica, ja mislim, najrespektabilnijih rock gitarista i oni na komandu Buddy Guya izvode svoje gitarističke veštine. Ja mislim da je ova numera Konjak zaista pravi užitak za sve ljubitelje bluza, a boga mi i rock muzike uopšte. Odmah potom slušamo i Karlu Bozulić. Karla Bozulić je nekada prevodila sastav Geraldine Fibers, imala zanimljivu karijeru i onako važi za jednog buntovnika u svetu rock muzike, ali ona je, njoj su se desile neke čudne stvari, naime pre nekog vremena izgubila je sluh na jedno uvo, tako da se njena percepcija muzike promenila, a na taj način se promenio i promenio i zvuk na njenim albumima. Mi ćemo sa njenog novog albuma Quieter čuti jednu zaista zanimljivu blues temu koja se zove End of the World, u kojoj Karla Bozulić nastupa sa legendarnim gitaristom Markom Ribom i to je stvarno jedno blues preludiranje koje nikog ne ostavlja ravnodušnjim i Karlu Bozulić predstavlja na jedan potpuno novi i fantastičan način, a još jednom nas uverava u gitarističku veštinu Marka Riboa i od njene fantastične kvalitete. To je ono što nam sada sledi, ovo je Buddy Guy.
But I got Keith Richard. stretch your neck and back so with me. Let me tell you about this woman. When she'd get tight, give her double shot of Remy Ma next so the Lord you rock and ride. Talking about cognac. XO cognac, that is. And it goes right to your head. Yes, it do. How well do I know? You know it will kill the living. And a damn show raise the dead. Let me say that again.
To speak, I I can see you're still weak. I'm glad you're back, but baby, please.
Karla Bozulić zajedno sa Markom Ribom u pesmi End of the World sa njenog novog albuma Quieter. Karla Bozulić i Mark Ribo zajedno sa Buddy Guyom i Jeffom Beckom i Kitom Richardsom pre njih su nam predstavili nove, odnosno stare oblike bluza i na taj način, ja mislim, učinili bi večerašnje izdanje emisije Neonska duga mnogo boljim. Buddy Guy i njegov tandem kojemu je pomagao Beck Richards su izveli pesmu Konjak sa novog albuma Buddy Guy The Blues is Alive and Well. I sad smo došli do sastava The Yardbirds, naravno to je jedna od najvećih grupa u istoriji rock muzike. 7. jula 1968. godine Yardbirds su okončili svoju karijeru. Održali su posljednji koncert u okviru jedne turneje koja je jako dugo trajala, posle toga su promenili ime u New Yardbirds, a kasnije i u Led Zeppelin. Početkom ove godine Jimmy Page u svojoj privatnoj produkciji izdao album Yardbirds 68 na kojem je objavio snimak jednog njihovog koncerta iz Anderson teatra i na taj način eto, se podsjetio tog datuma i kraja jedne od najvećih karijere, jedne od najvećih grupa u istoriji rock muzike. Mi ćemo također obeležiti, eto, tu je taj jubilej 50 godina od kraja karijere sastava Yardbirds i čuti dve pesme sa tog diska koji je Jimmy Page izdao početkom ove godine koji se zove Yardbirds 68. Biće to legendarna pesma Train Kept Rolling koja je bila pravi zaštitnički znak sastava Yardbirds i njihovog repertoara, a odmah potom ćemo izvesti i pesmu Dazed and Confused koja je zapravo svoju slavu doživjela tek nekoliko meseci kasnije kada se pojavila na debitantskom albumu sastava Led Zeppelin. Međutim, već su Yardbirds svirali tu, imali na repertoaru tu pesmu. Evo kako je to sve zvučalo u martu 68. godine u Anderson teatru, jedan od najvećih bendova u istoriji rock muzike, The Yardbirds, Train Kept A-Rollin'.
We're gonna start off with a thing called The Train Kept A-Rollin'.
could have jacked. I couldn't let it go any deep. Oh, oh.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
fused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. If you're out to get me, you're on the right track. Quit teasing, I'm starting to crack.
Thank you very much.
Bili su ovo Jarvetsi sa njihove posljednje turneje 68. godine, čuli smo dva snimka, Dazed and Confused i Train Kept a Rollin', a sve to sa albuma koje je Jimmy Page izdao u svojoj privatnoj produkciji Jarvet 68, a sve to i povodom činjenice da tačno pre 50 godina, 7. jula 1968. godine se okončila karijera te najveće rock, jedna od najvećih rock grupa valjda u istoriji ove muzike. A pesma Dazed and Confused, znači, bila je na repertoaru grupe Yardbirds, ali je svoju najveću slavu doživjela kad se pojavila na prvom albumu sastava Led Zeppelin, i to je prilika da je čujemo i u večerašnjem izdanju Neonske duge, znači jedan od najvećih, ako ne i najveći bend u istoriji rock muzike, evo, u Neonskoj dugi sastav Led Zeppelin, njihov prvi album i pesma Dazed and Confused.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. You hurt and abuse, telling all of your lies.
Bili su Led Zeppelin u Neonskoj dugi, znači jedan fantastičan trenutak za sve ljubitelje rock muzike, a pesma Dazed and Confused sa debitanskog albuma sastava Led Zeppelin iz 1969. godine. Vraćamo se opet tekućoj produkciji. Imamo novi album sastava The Milk Carton Kid na repertuaru. Album se zove All the Things That I Did and All the Things That I Didn't Do. Ovu ploču je za Milk Carton Kid producirao Joe Henry. Inače, Milk Carton Kid su sarađivali ranije u karijeri i sa Timom Burnettom. To su sve neke reference koje su jako važne i koje govore o kvalitetu ovog neotradicionalnog folk duo koji dolazi iz Los Angelesa. Sa tog njihovog novog albuma slušamo jednu isto veliku blues pesmu koja se zove One More for the Road, koja traje oko 11 minuta i koja je onako pravi, kako se to reklo, pustinski blues. Ovo su The Milk Carton Kid. Thank you.
just one more for
bio sastavljen Milk Carton Kid sa njihovog novog albuma produkcije Joe Henrya All the Things That I Did and All the Things That I Didn't Do. Čuli smo pesmu I'm More for the Road i upoznali se sa zvukom ovog jako zanimljivog benda koji eto sarađuje sa najpoznatijim majstorima zvuka našeg vremena kao što su Joe Henry i T-Bone Burnett. I došli smo do grupe koju predvodi Talia Zedek, to je njen novi projekat. Već smo imali prilike, ja mislim, ranije da slušamo sastav koji se zove E ili ti I, a koji predvodi Talia Zedek zajedno sa jednom ekipom isto tako respektabilnih underground muzičara. Talia Zedek je nekad svirala u sastavima Kam uz Live Skull, ima zaista izuzetnu i reputaciju u ovoj muzici. Njen novi band E je snimio novu ploču koja se zove Negative Work, sa koje ćemo čuti pesmu Penis. Ovo su E.
Thank you.
to je to što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Neonska duga. Zahvaljujem se ekipi koja mi je pomogla u realizaciji ove emisije. Laku noć, prijatno.
Both know that.